Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Farzilar ushur to'laganlar. Biz ulardan ko'ra sodiqroq bo'lishimiz kerak. Ular ushurni faqat qonunda aytilgani uchungina to'laganlar. Agar qonun buni aytmaganida, ular buni qilmas edilar. Farzilar ushur to'laganlar, lekin buni sidqi dildan qilmaganlar. Ular faqat qonun talab etganini qilishgan xolos. Ularning ishlari noto'g'ri bo'lgan. Ko'p mazxiylar bugun farzilarga o'xshaydilar. Ular marhamatlarini olish uchun ushur berishadi, lekin shu bilan birga bu marhamatlarni kim yuborayotgani haqida mutlaqo o'ylashmaydi. Ular boylikka yo'naltirilgan o'z maqsadlarida Xudodan foydalanadilar. Ular kimki o'z daromadidan undan birini bersa, Xudo boy qilaman degan Xudoning va'dasini biladilar. Xudo o'z va'dasining ustidan chiqishi uchun ularni marhamatlaydi. Lekin baribir ularning niyatlari noto'g'ri va siz ham shunday ish tutganingizda beg'araz insonlarga beriladigan buyuk marhamatlarni olish imkonidan mahrum bo'lasiz. Siz undan bir qismini berib sajda qilmasligingiz mumkin. Ammo siz sajda qilayotib ushur bermasligingiz mumkin emas. Sajda imonlilarni undan bir qismidan ham ko'prog'ini berishga undaydi. Rostdan ham inson Xudo shohligi va uning haqiqati bilan qiziqqanida u o'zini va hamma ega bo'lgan narsalarini Xudoga beradi. Olgan pullarni inson Xudo irodasi bilan ishlatadi. U buning hammasi seniki, Rabbi, va men ham seniki. Sen xohlaganingdek meni va pullarimni ishlatgin deb aytadi. Bu ish boshqaruvdir. Ish boshqaruvi o'zining egasiga tegishlidir. U o'zining shaxsiy boyligiga ega emas. U o'zining egasining boyligiga mas'uldir va uni xo'jayinning amri bilan ishlatadi. Boshqaruvchi o'z haqida g'amxo'rlik qilmaydi. Chunki xo'jayini uning barcha ehtiyojlarini qondirishini biladi. U egasining boyligi uning shaxsiy mulkidan ancha ortiq ekanligini va agar u sodiq bo'lsa, hech narsada kamchiligi bo'lmasligini biladi. Qanday ajoyib holat. Masih hamma narsaning egasi. Bizning egamiz biz haqimizda g'amxo'rlik qiladi. U bizning ehtiyojlarimizga javob qiladi. Biz egamizning boyligi uchun mas'ulmiz. Biz doimo unutmasligimiz kerak. U hamma narsaning yaratuvchisi. Shuningdek, pullarimizning ham. Binobarin biz bu darsda Xudovand shohligini va uning haqiqatini izlagan imonlilar hech nimadan tashvishlanmasliklari haqida gapirdik. Ularning hayoti bu sajda va ulug'lashdir. Xudo ular haqida g'amxo'rlik qiladi. Biz shuningdek, Xudo bilan ibodatsiz va sajdasiz yurish mumkin emasligi haqida gapirdik. Shaxsiy ibodat bizning aloqalarimizni o'zgartiradi. Biz o'zimizning ehtiyojlarimiz haqida tashvishlanishimizga hojat qolmaydi. Biz uning shohligini hamma narsadan ustun qo'yib ibodatda izlasak, u bizning har qanday ehtiyojlarimizni to'ldiradi. Azizlar, bordiyusida ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.